toată lumea în regulă? Da? Ok. Am avut un timp extraordinar de laudă, este? Prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Ce fain! O să ajungem la Cuvântul lui Dumnezeu și am deosebită plăcere să vă slujesc astăzi în dimineața asta din nou, din Cuvântul lui Dumnezeu, și rugămintea mea și rugăciunea mea este ca Dumnezeu să lucreze prin mine, în așa fel încât voi și noi toți împreună să fim zidiți și încurajați să facem treabă, ok? Și pentru asta o să mă și rog. Tată din cer, îți mulțumim din nou pentru cuvântul tău, îți mulțumim din nou că ai fost și ești în mijlocul nostru, îți mulțumim că tu vorbești și vorbești chiar acum și vei vorbi pe parcursul acestor 45-50 de minute. Doamne, îți mulțumesc că ești la lucru în biserica noastră și te rog în mod special acum să vii și să întărești cuvântul tău. Amin. Ok. Am savurat duminica trecută o predică extraordinară și vreau să-l felicit pe Iurgen pentru asta. În câteva cuvinte, Iurgen nu știu cum a reușit, dar a reușit să ne prezinte o teologie reformată. Mi se pare foarte greu, am impresia câteodată că ai nevoie de seminarii întregi, ai nevoie de săptămâni. Nu știu cum, dar se pare că a reușit și a reușit bine și am stat aici în primul rând și am savurat. A fost super tare. Astăzi vom vorbi, în schimb, despre altceva, deși o să mă întorc foarte scurt la tema pe care Iurgen a prezentat-o duminica trecută. Astăzi vrem să vorbim despre viziunea noastră. Despre viziunea noastră în ceea ce privește toamna aceasta și iarna care urmează, ok? Și de aceea am pregătit și un pasaj și vreau să vă rog să deschidem împreună în Efeseni, capitolul 1. Am spus că o să mă întorc la ceea ce a spus Iurgen. Efeseni, capitolul 1, versetele 3 până la 14. Și o să citim împreună, dacă aveți Biblie, puteți să mă urmăriți. Binecuvântat să fie Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare duhovnicească în locurile cerești în Hristos. După cum ne-a ales în El înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără pată înaintea Lui în dragoste. El ne-a rânduit mai dinainte, pentru înfiere, prin Iisus Hristos, pentru Sine după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în Cel Preaiubit. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi în orice înțelepciune și pricepere, făcându-ne cunoscută taina voii sale, potrivit bunei sale plăceri pe care și-o alcătuise în sine însuși, pentru administrarea plinătății timpurilor, spre a uni în Hristos toate lucrurile care sunt în ceruri și lucrurile care sunt pe pământ. În El am primit o moștenire, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care lucrează toate, după sfatul voii sale, ca să fim spre lauda slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos, în care și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt al făgăduinței, și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea stăpânirii dobândite spre lauda slavei Lui. Amin. Un pasaj extraordinar. Cred că nici n-ar mai trebui să spun nimic. Este atât de încurajator. Dacă îți merge vreodată rău, ia un pasaj de genul ăsta și vei simți cum credința ta este zidită. Vreau pe scurt să comentăm acest pasaj, nu vom face o exegeză, dar voi extrage câteva idei de bază, pentru că punctul 1 din predica de astăzi este că Dumnezeu ne-a ales pe noi. Dumnezeu ne-a ales pe noi toți. Și a fost voia lui Dumnezeu. Pavel începe în versetul 3 și spune: binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Acum, Pavel face acest lucru și arată mai jos în toate versetele care urmează de ce acest Dumnezeu merită să fie binecuvântat. Și are o listă întreagă de lucruri pe care le vom enumera și astăzi. Deci el începe cu acest lucru: binecuvântat să fie Tatăl. Începe și laudă pe Tatăl și laudă pentru lucrurile pe care le-a făcut. Și sunt aici, cum am spus, enumerate. În versetul 4, Pavel vorbește despre faptul că Dumnezeu ne-a ales în El, înainte de întemeierea lumii. Este un gând extraordinar pe care Pavel ne-l transmite aici. Dumnezeu te-a ales pe tine, Dumnezeu m-a ales pe mine. Dumnezeu ne-a ales încă înainte de întemeierea lumii. Cu alte cuvinte, înainte să fi creat toate lucrurile, tu ai fost în gândul lui Dumnezeu, ai fost în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu avea un plan și vom vedea în dimineața asta care a fost acest plan, alcătuit în sine însuși. Ok? Înainte să fi creat cerul și pământul, Dumnezeu te avea în minte. Cu alte cuvinte, acest pământ a fost creat pentru tine, pentru mine, pentru fiecare dintre noi. Asta este prima idee pe care Pavel o aduce aici în text. Și a doua, este vorba despre, în versetul 5, despre înfiere, despre adopția noastră. Dumnezeu ne-a adoptat în familia Lui. Dumnezeu ne-a înfiat în familia Lui. Acesta a fost planul din veșnicie al lui Dumnezeu pentru viața ta. Dumnezeu a dorit să aibă un fiu, Dumnezeu a dorit să aibă o fică, exact așa cum ești tu. Ai fost în mintea lui Dumnezeu înainte de a crea Domnul cerul și pământul. Asta a fost ideea lui Dumnezeu, înainte de toate. Înainte de a crea Dumnezeu, te-a văzut acolo unde ești. Te-a văzut în păcatul tău, te-a văzut murdar, dar în același timp l-a văzut și pe Hristos, Fiul Lui care va muri pentru tine. Înainte de toate, Dumnezeu le făcuse pe acestea și te-a predestinat. S-a uitat la tine și a zis, merită, îmi voi da Fiul pentru această persoană. Okay? Asta este a doua idee de bază pe care Pavel vine și o transmite aici. Dumnezeu să fie binecuvântat, spune el cu alte cuvinte, acela care ne-a ales din veșnicie, care s-a gândit la noi deja dinainte de a crea toate lucrurile și care a dorit să te înfieze. Ok? Acum, nu știu câte persoane în această sală aici au fost vreodată înfiate sau sunt înfiate. Însă este un gând pe care Dumnezeu probabil ar trebui să îl avem din partea lui Dumnezeu, mă scuzați, fiecare dintre noi care suntem creștini. Eu cred că fiecare familie creștină ar trebui să se gândească foarte serios la acest lucru, să înfieze sau să nu înfieze pe cineva. Eu cred că fiecare familie ar trebui să se gândească foarte serios și să se roage dacă este voia lui Dumnezeu să înfieze pe cineva. Vedeți? Dumnezeu ne-a înfiat pe noi. Tu erai mai urât decât orice copil pe care îl poți vedea și Dumnezeu s-a uitat la tine în păcatul tău și în mizeria ta și te-a înfiat. Și a zis, acesta este copilul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Și nu din cauza faptelor tale, ci din cauza jertfei lui Iisus Hristos. Aceasta este a doua idee. Dumnezeu ne-a predestinat pentru adopție. Asta a fost cuvântul folosit în greacă aici. Acest lucru spune. Dumnezeu ne-a predestinat și a dorit să fim înfiați în El. Acest lucru s-a întâmplat prin Hristos, ne spune versetul 5. El ne-a rânduit mai dinainte pentru înfiere prin Iisus Hristos. Al treilea gând pe care Pavel îl aduce aici este Iisus Hristos și jertfa lui Iisus Hristos. Acest lucru a fost posibil doar datorită jertfei lui Iisus. Acest lucru a fost posibil numai pentru că Iisus și-a dat viața pentru tine. Numai așa poți fi înfiat. Nu ai altă șansă, exact cum a zis Jürgen astăzi. Ok? Dacă ești în viță, ești capabil să dai roade. Dacă ești în afara ei, poți să faci câte roade vrei, că tot nu poți să ajungi în viță. Ok? Și asta a făcut Iisus pentru noi. Dumnezeu nu s-a uitat la noi ca la niște orfani, da? Poate te duci la o instituție și vrei să înfiezi pe cineva. Dumnezeu nu se uită la noi ca la niște orfani. Dumnezeu se uita la noi atunci ca la niște dușmani. Pentru că noi eram dușmanii lui Dumnezeu. Rebeli. Total greșiți în tot ceea ce facem. Și Dumnezeu s-a uitat la noi și ne-a înfiat. Și de aceea eu cred că ar fi indicat pentru noi ca și cupluri în biserică, fiecare dintre noi să se gândească foarte serios. Voi face acest lucru sau nu voi face? Dumnezeu l-a făcut. Și Dumnezeu este Tatăl nostru. Este un exemplu pentru noi. Ok? El a găsit o cale să se uite la poate cel mai urât, cel mai păcătos om cel mai neatractiv om și a găsit o cale să te facă copilul lui. Dumnezeu te-a înfiat. Asta este ideea pe care Pavel o prezintă aici. Toate sunt spre lauda slavei harului său pe care ni l-a dat în cel preiubit. Versetul 6. Țelul și ținta adopției tale, scopul lui Dumnezeu a fost ca El să fie glorificat, El să fie lăudat, El să primească toate mulțumirile. Ok? Scopul adopției noastre, acesta este slava lui Dumnezeu. Mergem mai departe, un alt gând pe care Pavel ni-l prezintă aici este că noi am fost creați și avem un destin. Fiecare dintre noi avem un plan. Și dacă citim mai departe Efeseni, capitolul 2, este foarte încurajator, de la 1 la 10, vă recomand, Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi în parte. Acum, dacă nu știi că ai un destin, dacă nu știi în viața ta că Dumnezeu te-a chemat pentru o lucrare anume, dacă nu știi că Dumnezeu te-a destinat să fii înfiat și să fii implicat în împărăția lui Dumnezeu, sunt trei lucruri care se pot întâmpla. Așa anume, primul lucru este să te gândești, mă, viața asta nu are niciun sens, pentru că nu există niciun destin, nu există niciun sens în viață, tot ceea ce pot să fac este, nu știu, să-mi iau viața. Asta ar fi poate prima concluzie la care poți să ajungi, dacă nu știi că ai un destin. Al doilea lucru pe care ai putea să-l faci este să te amorțești pe tine însuți cu toate plăcerile acestei lumi și să cauți plăcere în altă parte. Televizor, internet, droguri, alcool, sex, pornografie, tot ce vrei tu. Îți găsești plăcerea în ele pentru că nu știi că ai un destin și Dumnezeu are un plan și ceva clar pentru viața ta. Al treilea lucru pe care se poate întâmpla este însă să cauți și să vezi care este voia și destinul și planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Și Pavel le prezintă în aceste versete că Dumnezeu ne-a rânduit mai dinainte și continuă în versetul 10 din capitolul 2 și spune că noi am fost pregătiți mai dinainte să umblăm în aceste fapte bune pe care le-a pregătit pentru noi. A treia idee pe care Dumnezeu, Pavel o prezintă aici, este acea siguranță. Avem siguranță pentru că am fost aleși. Dacă te gândești că Dumnezeu din veșnicie a dorit să te înfieze, deja dinainte de a te crea, acest lucru ar trebui să ne dea o siguranță. Dumnezeu mă iubește. Dumnezeu deja dinainte s-a gândit la mine, asta înseamnă că nu am cum să fiu aiurea, greșit, pentru că Dumnezeu mă are în planul Lui, mă are în voia Lui. Ok? Și asta ar trebui să ne dea siguranță. Vedeți? Trăim într-o lume tare instabilă. Și acum un an de zile, cine s-ar fi gândit că piața imobiliară va pica? Foarte puțin. Sau acum 2 ani de zile. Sunt foarte mulți oameni care au făcut bani, au cumpărat terenuri, au cumpărat case, le-au revândut și au făcut bani buni. Și apoi unii s-au trezit și au zis, măi, hai să cumpăr și eu, hai să-mi investesc și eu banii. Și au investit banii lor în tot felul de imobile, fie case, fie terenuri, și a venit criza. Și în loc să-și dupleze sau să-și tripleze averea, da? De fapt, averea lor e mai mică acum și trăim într-o lume foarte instabilă și nu știi niciodată ce se va întâmpla mâine, ce se va întâmpla mâine cu jobul tău. Un singur lucru este sigur. Pavel ne-l prezintă aici. Este dragostea lui Dumnezeu pentru tine, fratele meu și sora mea. Este dragostea lui Dumnezeu. Dacă sunt lucruri în viață de care te agăți și te gândești, măi, sunt destul de sigure, dimineața asta Dumnezeu spune, singurul lucru sigur sunt eu și dragostea mea față de tine. Gândul pe care l-am avut cu privire la viața ta, deja dinainte să te creezi. Asta este ceea ce Pavel spune aici. Și în momentul în care ai devenit creștin, ai și semnat, dacă vrei, cu ghilimele de rigoare, pentru cea mai periculoasă misiune. Ok? Cea mai periculoasă misiune. Iisus a zis, vă trimit ca pe niște oi între lupi. Iisus ne promite că este cu noi totdeauna. Iisus ne-a promis că ne va ajuta, că ne va vindeca, ne va ierta. Avem o grămadă de promisiuni. Însă în ceea ce privește oamenii și felul în care vom fi primiți de oameni, nu avem prea multe promisiuni încurajatoare. Ok? Și Iisus a zis, vă trimit ca pe niște oi între lupi. Și ai semnat acest lucru. Dacă ne uităm puțin în viața lui Pavel și vreau să vă rog să deschidem în 2 Corinteni, capitolul 11, avem o listă foarte încurajatoare cu ceea ce s-a întâmplat lui Pavel. Nu știu care dintre noi și-ar dori acest lucru. Versetul 24. De 5 ori am primit de la iudei 40 de lovituri fără una, deci cu biciu, da? De 3 ori am fost biciuit cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre și de 3 ori am suferit naufragiu. O noapte și o zi am fost în adâncul mării și lista continuă. În momentul în care tu ai devenit creștin, cu ghilimelele de rigoare am zis, ai semnat într-un fel sau altul pentru cea mai periculoasă misiune, dar și cea mai palpitantă, în care Dumnezeu este cu noi și în care Dumnezeu ne însoțește în această misiune cu semne și minuni. Și biserica spune? Amin. Ok? În Romani 8, versetele 35 și 36, Pavel continuă și spune, nimic nu mă poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Nici prigoană, nici strâmtorări, nici foamete, nici sete. În această lume vom avea probleme. Dar un singur lucru este sigur. Dragostea lui Dumnezeu. Dimineața asta vreau să te încurajez. Dumnezeu te iubește așa cum ești. Dumnezeu te-a ales așa cum ești. Te-a văzut cum erai și s-a făcut milă de tine și de aceea a zis, îl voi înfia, o voi înfia pentru mine. Să scrie niște versete tare încurajatoare. Ne întoarcem înapoi în Efeseni. Și stai și te întrebi, te uiți la viața lui Pavel și zici, măi, cum ar putea un om să suporte atâtea lucruri? Cum este posibil? Ce se va întâmpla cu mine dacă eu voi da de greu? Ce se va întâmpla cu mine? Voi rezista? De ce mă pot ține? Care sunt lucrurile pe care le pot să le apuc și care mă vor ține atunci când am nevoie? Și răspunsul găsim tot în acest pasaj din Efeseni, ok? Pavel era stabil și era puternic, pentru că în sufletul lui știa că Dumnezeu îl iubește. Stăteam săptămâna asta de vorbă cu câțiva frați și mi-am adus aminte de versetul din Romani, capitolul 8, versetul 1, unde spune, cine știe? Pentru cei care sunt în Hristos, Iisus, nu mai este nicio condamnare. Și ne-am încurajat cu acest verset. Îți dai seama, tu ești în Hristos Iisus. Și când Dumnezeu se uită la tine, spune, n-am pentru ce să-L condamn. Nu are niciun păcat, cu alte cuvinte. De ce? Că ești tu foarte bun. Nu, pentru cei care sunt în Hristos. Biblia spune, nu mai există nicio condamnare. Toate păcatele tale au fost șterse. Ai fost înfiat și ești copilul lui Dumnezeu. Și de aceea un om ca Pavel poate sta într-o furtună a vieții și să spună, merg mai departe. Și a scris niște epistole, niște scrisori care au schimbat radical întreaga lume. Scrisori care le citim astăzi și ne încurajează foarte mult. Acest om a putut sta în picioare pentru că a știut un lucru. A descoperit un singur lucru. Acest lucru i-a dat stabilitate. Dumnezeu mă iubește din veșnicie. Dumnezeu m-a ales și Dumnezeu are un plan pentru mine și Dumnezeu mă iubește atât de mult încât și atunci când eram păcătos, pe atunci deja și-a dat Fiul pentru viața mea. Atât de mult ne iubește Dumnezeu. Și știu că aceste lucruri noi le-am predicat în biserică și le repetăm acum. Dar ăsta este punctul numărul 1. De aici vreau să plecăm în dimineața asta. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu mă iubește. Ești Fiul și Fiica lui Dumnezeu. Și acest lucru îți va da stabilitate în viață. Dacă ne uităm în versetul 13 și 14, Pavel pune capac aici. Mai mult decât atâta, vine și spune, Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt ca o arvună, spune aici, nu? Undeva. Nu numai că te iubește, dar pe acest pământ ți-a dat Duhul Sfânt ca să fii sigur. Păi, eu sunt al lui Dumnezeu. Ca să fii sigur în inima ta, nimic și nimeni nu mă poate scoate din Hristos. Dacă Hristos și-a dat viața pentru mine, dacă Hristos m-a înfiat, nimeni și nimic nu mă va poate lua din mâna Lui. Nu mă va putea smulge din mâna Lui. Și vreau să ajung acum la punctul 2. Am 4 puncte în dimineața asta. Punctul 2 este biserica. Exact așa ca Pavel și ca biserica primară, ei au știut că sunt iubiți și aleși de Dumnezeu, așa aș vrea și voi să știți acest lucru. Punctul 2, aș vrea împreună să deschidem în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Un pasaj încurajator. Faptele Apostolilor, capitolul 2. Și acesta este punctul 2 și o să vă spun imediat și titlul. Ați găsit? În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Eu mi-am subliniat acest cuvânt toți. Nu știu de ce Luca e atât de important pentru el, însă apare foarte des acest cuvânt toți. Toți erau, toți cei care credeau, toți credincioșii, toți urmașii lui Hristos, erau toți adunați împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde stăteau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat pe fiecare dintre ei. Și toți au fost umpluți cu Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi cum le-a dat Duhul să vorbească. Versetul 7. Toți erau uimiți și se minunau. Versetul 12. Toți erau uimiți. Îmi place acest lucru. Dacă avem post și rugăciune săptămâna asta, aș vrea și eu să pot, dacă aș scrie o epistolă sau aș face un rezumat al săptămânii, aș vrea să pot să scriu și eu acolo. Toți au fost la post și rugăciune. Îmi place tare mult acest lucru. Dar este interesant. Versetul 2. Zice acolo, deodată. Deodată erau adunați la rugăciune. Erau undeva la 120 de oameni. Imaginează-ți într-o mansardă undeva, puțin înspăimântați după cele ce se întâmplaseră, Iisus fusese răstignit și Iisus, după ce a înviat, le-a zis în capitolul 1, versetul 8, mergeți și rugați-vă și așteptați pe Duhul Sfânt. Și ei au făcut acest lucru, erau adunați împreună și așteptau. Imaginează-ți jumate din biserica noastră, cam atât erau, da? Toți erau adunați și ce făceau? N-aveau Noul Testament să-l citească, aveau Vechiul Testament. Probabil citeau din Vechiul Testament, psalmi sau ce știu, alte lucruri. Erau toți adunați acolo. Și în timp ce se rugau și așteptau promisiunea lui Iisus, deodată, Duhul Sfânt a venit peste ei. Și asta este rugăciunea mea. Ca în săptămâna asta, când avem post și rugăciune împreună ca biserică și ne vom aduna aici, Duhul Sfânt să vină peste noi deodată. Duhul Sfânt face schimbarea și face diferența. Atunci când Duhul Sfânt vine, toate lucrurile se schimbă. Ceva se întâmplă totdeauna. Se aude un vânt puternic, un bubuit puternic, se vede un porumbel. Ceva se întâmplă când vine Duhul Sfânt. Dar mai mult decât atâta, tu ești schimbat și tu ești transformat. Ceea ce vrem să facem în această săptămână este să-L căutăm pe Dumnezeu cu post și rugăciune și îl așteptăm să vină deodată. Doamne, vino deodată. Schimbă radical viața mea. Schimbă radical biserica noastră. Vină deodată. Odată să vii. Puternic. Și noi vom fi exact ca biserica primară. Asta este al doilea gând. Să știi că Dumnezeu te iubește. Să știi că Dumnezeu ține la tine. Și să știi că atunci când te adun cu frații tăi împreună, la post și rugăciune, Dumnezeu poate veni deodată. Dumnezeu poate schimba totul deodată. N-ai vrea să vină deodată? Țin minte, atât de des se întâmplă în timpurile noastre de laudă, când cântăm cântece, cântăm, e fain, savurăm, dar deodată se întâmplă ceva, deodată. Și simți că nu mai poți, ești ca o șampanie, gata să sară dopul. Dumnezeu vine și El vrea în săptămâna asta să vină și să te umple. Ok? Motivul din care Duhul Sfânt a venit peste ei, îl găsim în context, îl găsim în capitolul 1, îl găsim în capitolul 2. A venit peste ei și le-a dat putere să predice Evanghelia fără frică. Efectul Duhului Sfânt în viața unui om este că are o râvnă și un curaj nebun de a predica Evanghelia oricând, indiferent de circumstanțe. Nu numai atunci când ți se pare ție că ăsta m-ar asculta, chiar și atunci când ai împotriviri și opoziție, ai acest curaj de a predica cuvântul lui Dumnezeu. Și rugăciunea mea pentru post și rugăciune este ca Dumnezeu să vină deodată și să schimbe viața. Deodată. Amin? Ok? Al treilea punct este, aș vrea să ne uităm scurt la biserica primară și vom ajunge după aia la biserica noastră. Punctul 1, Dumnezeu ne iubește. Punctul 2, Dumnezeu poate veni oricând și El vine deodată. Punctul 3, vrem să ne uităm puțin la biserica primară și haideți să deschidem tot în Fapte 2. Dați pagina și citim versetele 42 și 46. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Toți, din nou apare toți, îmi place. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. Nu știu, poate spui întrebarea, când apare acest cuvânt toți, cât de des lipsești tu de la biserică? De ce lipsești de la biserică? Poate ai motive întemeiate, dar este bine să te uiți și acest cuvânt toți este important. Toți erau împreună și nelipsiți de la templu în fiecare zi și frângând pâinea acasă sau în case, își luau hrana cu bucurie și cu curăție de inimă. Vedem în această biserică primară aceste lucruri pe care noi le știm și le-am auzit de multe ori. Aceste două aspecte, ei se întâlneau în templu, adică cum ne întâlnim noi împreună toți, de obicei duminica, dacă vreți, și se întâlneau împreună și în case. Și de aceea noi avem grupuri mici la CCB. În primăvară și acum recent am lucrat la structura grupurilor noastre de casă și am ajuns la nu știu dacă se vede, la ceva final. În orice caz, o să avem 4 zone, una condusă de Mary și de Dolly, vedeți chiar aici, una de Fabian, una de Nelu și Moni și una de Marcel Ciolan. O să avem 4 zone, poți să stinge. Avem 15 grupuri deocamdată și încă 3 pe care le vom începe curând. Vrem să aducem în structura noastră claritate. Vrem ca fiecare grup să aibă un lider bun și fiecare grup să aibă un co-lider bun și vrem ca în fiecare grup de casă să existe un nucleu care este pregătit să ducă mai departe Evanghelia, care să fie efervescent, care să aibă dinamică în el și asta este dorința noastră. Exact ca și ei, ne întâlnim în duminica, dar ne întâlnim și în case. Dacă încă nu ești într-un grup mic, te-aș încuraja tare mult să-ți găsești un grup mic în biserica noastră. Okay? Pe lângă grupurile mici, mai avem încă în Hăghic un grup, mai avem unul în Hărman, poate unul în Râșnov cu ajutorul lui Dumnezeu, da? Avem unul în Tușnad, mai sunt grupurile fraților care nu aud, mai este grupul Impact, mai este grupul nostru de tineri. În total avem undeva la 20 și ceva de grupuri și vrem în această toamnă să avem o structură foarte clară și am dorit tare mult ca fiecare dintre voi să fie prins într-un grup mic. Și toată biserica spune amin, ok? Vrem să fim ascultători și vrem să fim ca prima biserică, da? Ce făceau ei când se adunau aici? În versetul 42 zice că se și rugau. Și dacă vă uitați în capitolul 4, versetul 29, 30 și 31, pentru ce se rugau ei când se adunau împreună? Țineți minte, Petru și Ioan fuseseră la templu, l-au vindecat pe acel olog, au fost mustrați, au fost amenințați de mai mari de preoți și mai mari Ierusalimului. Și în versetul 29, după ce s-au întors la ai săi, s-au rugat în felul următor. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să predice cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Și întinde-ți mâna să se facă vindecări, semne și minuni prin numele robului tău, cel sfânt Iisus. Pe când se rugau ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați și toți, din nou apare acest toți, și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Este interesant să te uiți pentru ce se rugau primii creștini. Știi pentru ce se rugau? Doamne, dă putere robilor tăi să predice Evanghelia. Asta vrem să fie rugăciunea noastră în această săptămână, aceste luni care urmează. Doamne, dă putere robilor tăi, dă-ne putere să putem predica Evanghelia. Vino cu Duhul Sfânt peste noi, întinde-ți brațul să se facă semne și minuni. Și, Doamne, lasă ca oameni să se mântuiască, lasă ca oameni să se pocăiască și să se întoarcă la Tine. Și când au făcut acest lucru, din nou, Duhul Sfânt a venit deodată peste toți. Și eu am credință mare că în această săptămână, din nou, Duhul Sfânt ne va vizita. Marți se vom întâlni cu liderii pe Cuza Vodă, ați primit invitație, co-liderii nu o să fie pentru că suntem foarte mulți. Miercuri și joi ne vom vedea aici. Joi vom avea o seară doar de laudă și vom lua cina Domnului și vom avea un timp foarte bun împreună. Și eu cred că Dumnezeu va veni deodată și Dumnezeu ne va schimba ca și comunitate. Amin? Pentru asta se rugau. John Mott și Arthur Pearson sunt responsabili pentru începerea mișcării voluntare a studenților din SUA. Au început în 1882 și Pearson scria: pentru a evangheliza lumea este nevoie de trei lucruri. 1. Toată biserica să fie implicată în evangelizarea lumii. Deci toată biserica. 2. Zel pentru evangelizare, în viața credinciosului. Și 3. Un botez al Duhului Sfânt. De aceste lucruri avem nevoie. Ca toată biserica să fie implicată. 1. 2. Să avem o râvnă și un zel pentru evangelizare. Și o să vedem cum vom face asta în această toamnă. Și 3. Să fim umpluți de puterea lui Dumnezeu. Este imposibil fără Duhul Sfânt. Și de aceea, la început de an bisericesc, dacă îmi dați voie să spun așa, îl vom căuta împreună pe Dumnezeu și vom aștepta ca Dumnezeu să vină deodată. Haleluia! Scrie mai departe, biserica are bani, are creiere, organizații, râuri de rugăciune și oceane de predici, dar duce lipsă de putere. Și în această săptămână vom cere puterea lui Dumnezeu. Amin? Am văzut că Dumnezeu ne iubește. Am văzut acest lucru în acel pasaj din Efeseni. Am văzut apoi că prima biserică s-a rugat și Duhul Sfânt a venit peste ei deodată. Am văzut și pentru ce s-au rugat și cum erau ei organizați. Și vom ajunge la concluzii, vom ajunge la biserica noastră. Unde ne aflăm noi? CCB, și pe tine Dumnezeu te-a chemat și te-a ales. Pe tine personal Dumnezeu te-a chemat pe nume și pentru tine personal Dumnezeu are o chemare și un plan, un destin pentru viața ta. Exact cum a scris Pavel în epistola către Efeseni. Și pentru noi este valabil același lucru, că atunci când ne adunăm și ne rugăm și îl căutăm pe Dumnezeu din toată inima, Duhul Sfânt va veni deodată peste noi. Duhul Sfânt vrea să vină și poate să vină. Și îl vom implora și îl vom ruga și vom sta în genunchi și vom spune: vino peste noi și schimbă-ne și transformă-ne. Același lucru este valabil și pentru noi. Același lucru pe care îl făceau ei, și anume că se adunau în templu și se adunau în case, este valabil și pentru noi. Ok? Și se rugau pentru ceea ce am prezentat că se rugau. Care sunt atunci accentele pe care noi le vom pune în această toamnă ca biserică împreună cu toții? Sunt câteva accente. Primul accent este clădirea. Vom continua să ne rugăm pentru clădirea noastră. Ok? Mai avem nevoie de bani? Da, mai avem nevoie de o grămadă de bani. Ne vom ruga pentru asta. Am început în august și conform contractului, undeva în noiembrie, vom avea fundația până la cota zero, toate țevile și toate scurgerile și toate branșamentele undeva sub fundație. Asta este contractul pe care l-am semnat și cu ajutorul lui Dumnezeu vom fi capabili să dăm toți banii. Și biserica spune? Amin. Noi am semnat. Acum vedem. Al doilea accent pe care vrem să-l punem în această toamnă este următorul. Grupuri mici. Cum am spus, am lucrat la această structură deja din mai, încă vom lucra, am făcut o mică pauză în vară, vom lucra în această toamnă încât fiecare dintre voi care dorește să fie într-un grup mic, să fie prins într-un grup mic. Mai sunt pe lista mea aproximativ 20-25 de oameni care încă nu merg, dar o să fiți abordați, stați liniștiți. Asta va fi un accent în biserica noastră. Vrem grupuri mici, ca biserica primară. Vrem să ne adunăm duminica și vrem grupuri mici. Și ultimul accent din această toamnă este evangelizare. Acum întrebarea se pune, cum putem combina această chestie? Adică, evangelizarea și grupurile mici. Mulțumesc că m-ați întrebat. O să aflați și răspunsul. Ceea ce vrem să facem este următorul lucru. Am avut o discuție tare bună cu Marcel și fratele Vasile. Și după ce ne-am rugat mult în diferite cercuri, am ajuns la o concluzie. Alfa este o unealtă extraordinară. Sunt câteva motive din care O să facem alfa în grupurile mici. Asta este surpriza. Ok? O să avem alfa în grupurile mici. De ce facem acest lucru? Păi am spus că de ce facem acest lucru, pentru că dorim evangelizare și dorim grupuri mici. La primul curs, la prima ediție, la cursul Alfa, când Marcel și cu Vasile și cu cei care au făcut anunțurile au venit în față și au prezentat cursul Alfa, ghici câte persoane au venit la cursul Alfa din biserică de la voi? Are cineva idee? Una? Mai mult? Mai puțin? Nici o singură persoană. Toți cursanții au fost din cadrul celor care au organizat cursul. Și au fost vreo 16, dacă nu mă înșel, la ediția a doua au fost 20, niciun singur om. Și am stat și m-am gândit de ce. Poate nu cunoașteți cursul Alfa și cu siguranță mulți dintre voi nu cunoașteți cursul Alfa. Este o altă extraordinară. Și așa că în grupurile mici, în această toamnă, vom începe cursul Alfa. Ce este cursul Alfa? O să vedeți ce este cursul Alfa. Cursul Alfa este o serie de învățături. De ce mai facem Alfa? Un alt motiv este pentru că este o învățătură atât de bună, ca un curs de fundamente. Știi, de multe ori vrei să predici Evanghelia și unii oameni spun tot felul de întrebări și întreb, băi, bă, dar ce să-i zic, mă? Ce să-i zic omului ăsta acum? No, dacă te uiți la cursul Alfa, vei găsi toate răspunsurile de care ai nevoie pentru prietenii tăi dragi, pe care îi iubești și pentru care te rogi și probabil pentru care postești. Cursul Alfa este o altă extraordinară. Unul, probabil nu l-ați cunoscut, de aceea n-au venit oameni. Doi, ar fi fain să vedeți ce învățături bune sunt, ca un curs de fundamente, cum am zis. Și al treilea motiv din care facem cursul Alfa este că vrem ca voi să aveți o unealtă în grupul mic prin care să puteți evangeliza. Știți ce fain e cursul Alfa? Nu știți, unii dintre voi. Vă adunați la ora 6 sau la ora 7 cu grupul mic, cu prietenii tăi. Vai, nu te-am mai văzut de mult, ce mai faci? Poți să aveți un timp de laudă sau de rugăciune sau poate serviți ceva împreună și undeva după 20 de minute se poate pune acest CD cu învățătura Alfa. Durează 40 de minute, este o învățătură foarte bună și după aia aveți timp să discutați. Este o unealtă extraordinară. Imaginează-ți numai unul din prietenii tăi sau doi din prietenii tăi că te duci la Alfa, te duci la grupul mic și te gândești, bă, mă duc la Alfa, wow, iar stau fain, savurez învățătură, după aia vorbesc cu frații mei. Bă, dar ce-ar fi să-l aduc și pe cutărică? E simplu, e frumos, vine, servește ceva, se uită la o prezentare extraordinară și după aia discutăm pe tema care a fost prezentată. Asta este ideea. În această toamnă dorim să implementăm Alfa în grupurile mici. Dorim să evangelizăm, dorim să fim implicați în evangelizare. Nu ne vom opri deloc cu acest lucru. Noi credem că Dumnezeu ne-a chemat ca biserică să evangelizăm. Majoritatea dintre voi, majoritatea, cred că 90% sunteți din lume înainte să fi venit în biserică. Nu avem frați care ni s-au alăturat din alte biserici prea mulți. Majoritatea dintre voi sunteți aici pentru că cineva v-a vestit Evanghelia. Și tu ai ocazia, la rândul tău acum, să prezinți Evanghelia. Și dacă nu te descurci așa de bine, te ajută cei din grupul mic și ai cursul Alfa, o unealtă extraordinară. Și eu cred că Dumnezeu, în această toamnă și în ianuarie și februarie, când se va termina cursul Alfa, va fi adăugat în mijlocul nostru și alții. Și biserica spune? Amin. Plin de fericire spun? Amin. Dumnezeu ne va ajuta. Dumnezeu ne va da har. Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu poate să vină deodată în grupul tău, deodată, când nu te aștepți. El poate să vină și să ne viziteze. Ne vom strânge în grupuri mici și vom aștepta puterea lui Dumnezeu și vom vedea pe Dumnezeu la lucru. Aleluia! Asta este ceea ce vrem să facem. Eu cred că Dumnezeu vrea să facem acest lucru. O să fie o experiență nouă, o să fie o nouă ocazie de a invita prietenii tăi, o nouă ocazie de a trăi și a arăta lumii și a exprima lumii dragostea și ce înseamnă comunitate. Ok? Lumea are ocazia să vadă că sunteți normali, nu sunteți săriți de pe fix, că sunteți exact ca și ei, oameni normali care îl iubesc pe Dumnezeu totuși. Nu sunteți niște ciudați și vestea bună este că cursul Alfa are și o lecție despre Duhul Sfânt, despre care am vorbit în dimineața asta. Lecțiile 5, 6 și 7. Ce vom face? Ne vom strânge toată biserica într-un weekend aici și vom viziona împreună cursul Alfa. Vom avea echipa de laudă care ne va conduce în laudă și vom aștepta ca Duhul Sfânt să vină peste noi. Lecțiile sunt: cine este Duhul Sfânt, ce face Duhul Sfânt și ultima lecție: cum pot să fiu plin de Duhul Sfânt. Și noi, ca și lideri, vrem să vă slujim și vrem să ne rugăm împreună ca Duhul Sfânt să vină deodată peste noi. Deci în prima sau a doua săptămână din decembrie vom avea acest eveniment în care vom vorbi despre Duhul Sfânt și sunteți bineveniți cu toții, chiar dacă încă până atunci nu mergeți într-un grup mic. În octombrie vom avea foarte multe vizite. În prima săptămână o să avem pe Cindy și pe Richard. În săptămâna a doua o să vină Zibile și cu Herman. În săptămâna a treia o să vină Tim și cu Lizzie Labor. O să fie, o să-l numim noi un International October, un octombrie internațional. Și o să avem timp în octombrie să ne pregătim pentru Alpha, care va începe în noiembrie. Până atunci, dacă ai prieteni care vor să meargă la Alpha, te rog, ia cu legătura cu Vasile și cu Marcel Invers. Ok. Asta este ce vrem să facem. Și noi credem că Dumnezeu ne va ajuta. Și noi credem că vom reuși. Noi credem că Dumnezeu ne va da banii necesari să terminăm fundația anul ăsta. Dumnezeu ne va ajuta și va veni și ne va vizita săptămâna viitoare, cum nu ne-a mai vizitat de mult, și va veni deodată peste noi, și noi credem că această unealtă pe care o avem în mână, Alpha, va aduce roade în grupurile mici. Asta este ținta pentru acest sfârșit de an și lunile care urmează, ianuarie și februarie din 2010. Asta este ținta noastră și asta este dorința noastră și vrem să ne rugăm și vrem să căutăm pe Dumnezeu săptămâna viitoare. Astea sunt țintele, ca să știți exact ce vrem să facem. Noi chiar credem că Dumnezeu ne va ajuta să întindem mrejele și că vom prinde pește mult, și atunci când este pește proaspăt, Duhul Sfânt se simte bine și Duhul Sfânt va veni și ne va ajuta în toate. Aș vrea să închei prin a vă ruga să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm pentru aceste lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu spune că casa Domnului este o casă de rugăciune. Și în dimineața asta aș vrea să invit echipa de laudă în față. Aș vrea să facem grupuri de câte 2-3 și aș vrea să te rogi pentru ceea ce s-a prezentat în dimineața asta. Aș vrea să te rogi neapărat pentru Alpha. Aș vrea să te rogi pentru grupurile mici și aș vrea să vă rugați pentru clădire. Acestea sunt accentele în această toamnă și noi ca biserică vrem să experimentăm o pătrundere nouă. Okay? O să avem un timp de rugăciune, deci aș vrea să vă invit să vă grupați câte 2-3 și haideți să avem un timp de rugăciune. Sunt cele trei subiecte, le mai repet o dată. Rugați-vă pentru clădire, rugați-vă pentru grupurile mici și rugați-vă pentru evanghelizare. E clar? Haideți să facem grupuri și haideți să ne rugăm pentru asta. Să avem o toamnă extraordinară, o toamnă în care Dumnezeu ne vizitează și ne dă succesul Lui. Amin? Haideți să facem acest lucru. 2 câte 2, 3, cât sunteți?